In our day, many people are living in
the sinka tawan karon nagapangabuhi sa tunga sang kasubo kag dakong pagsalangisag. Wala sila sing mga sabat sa ilang mga pamangkot kag kulang sila sa ilang mga kinahanglanon. Ang pila nadulaan sang palatsagong sang kalipay kag kasadya. Ang mga propeta nagapahayag nga ang matuod nga kalipayan masapuan sa pagsunod sa halimbawa kag mga tudlot ni Kristo. Siya ang aton manuluwas. Siya ang aton manunudlo. Kag siya ang himpit nga ang halimbawa. Ang kabuhi niya kang kabuhi sang pag-alagad. Kung kita mag-alagad sa aton kasilingan, kita nagatabang sa aton mga nagakinahanglan. Sa paghimo, kita sarang makakita sang mga solusyon sa aton mga kabudlay. Samtang kinasunod na aton ang manluluwas, kita nagapakita sang aton pagpalangga sa aton langitnong nga amay kag sa iyang anak, kag ikita mangin mas kasubong nila. Si Haring Benjamin naghambal nahunungod sa balor sang pag-alagad, nagsiling nga kung kita yara sa pag-alagad sa atong isikatawo, kita yara lamang sa pag-alagad sa atong Diyos. Ang tanan may kahigayunan agud maghatag sa pag-alagad kag magpakita sa pagpalangga. Si Presidente Monson nagpangabay sa atong maglakad sa pagluwas kag mag-alagad sa iban. Nagsiling siya. Matuki ba naton ngayato nga mga ginaalagaran naton nga nagbatsyag sang pagtandog sang kamot sang agalong paagi sa aton pagtinguha bisan paano hindi makapaatag sang pagbago nga nag-abot sa ilang mga kabuhi. Mayara sing noya nga mag-alagad sang sing mahimpit mangin mapainoboson kag mga buhi sang mas kasubong sang manuluwas. Bangod naton sing espirituhanon nga pananaw kag nagapasipla sa ginsaad nga walay katubtuban, ginapalanog nila ang mga tinaga sang bulag nga lalaki nga ginhatag ang liwat sang pananaw ni Jesus nga nagsiling, isa ka butang ang akon nahibalan, kung diin ako isa ka bulag, karon ako makakita. Sa matagalaw, mayara kita sing kahigayon agad magtabang kag mag-alagad. Paghimo sang hustong mga butang sa tama nga panahon kag wala nagapagdugay. Dumduma ang madama nga mga katawhan nga may nabudlay nga tion sa pagpangita sang trabaho ukon may sakit na subuan nga naguhuna-huna gani ang nadula sa ila ang tanan. Ano ang mahimo ninyo agud matabang? Huna-huna ang isa ka kasilingan na ulanan kag naaberya ang iya kotse. Nagatawag sa imo agud buligan. Ano ang gusto nga butang nga buhaton para sa iya? Sano ang tama nga panahon agud buhaton ini? Nadumduman ko sang kami bilang isa ka panimalay na katos sa downtown sang Mexico City agud mamalaklon sag panapton para sa among duha ka bata. Bata pa sila kaayo. Ang magulang nga lalaki halos duha ka tuig ang edad kag ang manghod isa katuig. Nagilinotok ang mga tao sa kalye. Samtang kami nagapalamalaklong, ginakaptan ang abon mga anak sa kamot, kami nagdulog sing malipot agad maglantaw sa isa ka butang. Kag wala matalupang dangini, nadula ang magulang namon nga anak nga lalaki. Wala namon nahibalan kung paano, apang hindi na namon siya kaupod. Wala sing ano man nga pagpadugay, kami nagdalagan sa pagpangita sa iya. Ginpangita kag gintawag namon siya. Nagabatsyag sing dakong kasakit, nagahuna-huna nga hindi nagid namon siya makitan. Sa amon mga huna-huna, kami nagpangabay sa langitno nga amay nga buligan kami nga makitan siya. Sang wala mandugay, masalapuan namon siya. Ato dito siya. Wala sing hinulungong nga nagalantaw sa mga hampanganan sa isa ka baligyaan. Ang akon nga asawa kag ako naghakos kag naghalok sa iya. Kami nagpanaag nga magbantay sa among mga anak sing maukod agod hindi get na get madula liwat ang isa. Natunan namon nga sa paglakat agud duwaso lang amon anak, hindi namon kinahanglan ang mga pagtililipon sa pagplano. Yano kami naghulag, nagwa sa pagpangita sa isa nga nadula. Natunan man namon nga ang amon nga anak, nga lalaki, wala ganik makatalupango nga siya nadula. Mga kauturan, mayarat siguro sing mga mandamo nga sa pilang pila ka mga kabangtanan nadula sa aton atubang kag wala makahibulo nga sila nadula. Kung kita magpadugay, sarang naton sila madula sa walay katubtuman. Sa madamo nga nagakinahanglan sa aton bulig, hindi kinahanglan nga kita magtugas sang madamo nga mga bago nga mga programa o kung maghulag sing mga lihok nga mabudlay o kung magasto, kinahanglan lamang nila ang aton determinasyon sa pag-alagad ang maghimo sang huso nga butang sa tamang panahon kag walay pagpadugay. Sang ang manluluwas nagpakita sa katawang sang libro ni Mormon, siya ang naghatag sang aton sa aton sing dakong halimbawa. Sa pagtulog sang katawan, namutikan niya nga sila wala makahangop sang tanan niya mga pulong. Ginagdan niya sila nga magpauli sa ilang mga puloyan kag magbinag-binag sang mga butang nga ginhambal niya sa ila. Nagsiling siya sa ila, nagpangamuyo sa amay nga kag maghanda sa ila mga kaugalingon sa pagbalik-liwat sa masulang adlaw, kundi siya magbalik agud magtulok sa ila. Sa iya pagtapos siya, nagtulok sa kadaman kag nagkita niya nga sila naguluha bangod loyag nila siya magpabilin upo sa ila. Kag nagsiling siya sa ila, lantawa ang akong dugan na puno sing kalooy para sa inyo. May mga masakiton baladera sa inyo, dalhat sila dire. May mga lupog balakamo, ukun bulag, ukun piang, ukun mga nasamaran, ukun aroon, ukun mga naitos, ukun mga bungol, ukun mga nagaantos sa anumang nasahi. Dalhat sila dire kag paayuhon ko sila. Kay may kalooy ako sa inyo, ang akong dughan na puno sang kaawa. Kag gindala nila ang masakiton nila sa iya, kag ginpaayon niya sila, ang kadaman nagyaob sa iya tiilan, kag nagsimba sa iya, kag naghalok sa iya mga tiil. Sa bagay nga ginpaligoan nila ang iya mga tiil sang ilang mga luha. Dayon ginmandoan niya sila nga dalhon palapit ang magagmay nila ng mga anak kag ginbugayan ang mga ini sing isa-isa. Ang iya modelo sang manluluwas nga ginhatag sa aton, ang iya pagpalangga para sa atanan, apang wala gid siya nagakalimot sa isa. Nahibalan ko nga ang langit nung nga amay mapinalanggaon, mahinang panon kag mapainamuron. Ang anak niya si Yesu Kristo kasubang nga nagapalangga sa aton. Sila nagabulig sa aton sa paagi sa mga propeta nila. Natunan ko nga mayar sing dakong kalawasang pagsunod sa mga propeta. Ang pagluwas nagapadayon sa gihapon. Si Presidente Monson nagsiling, ang Ginoo nagalaom sa aton panghunahuna. Siya nagalaom sa aton lihok. Siya nagalaom sa aton pagtinguha. Siya nagalaom sa aton pagpamatood. Siya nagalaom sa aton devotion. Mayara kita sing responsibilidad kag dakong kahigayonan. Mayara sing madamak nga nagakinahanglan nga magabatsyag liwat sang matamis nga sabor sang kalipayan kag kasadya paagi sa kahiwatan sang simbahan. Ina nga kalipayan nagaabot halin sa pagpaton sang mga ordinansya, paghimo sang sagurado mga kasugtanan kag pagtuman sa sini. Kinahanglan sang Ginoo nga buligan naton sila. Tugoti nga himoon naton ang husto nga butang nga sa tama nga panahon sa nga walay pagpadugay. Nagasaksi ako nga ang Diyos nga nagakabuhi kag amo ang aton amay. Si Jesu Kristo naghatag siya sang iya kabuhi agod magabalik kita sa atubang sang aton langinon nga amay. Nahibalan ko nga siya ang aton manluluwas. Nahibalan ko nga ang walay dulonan nila ang nga kaayo nagapadayon nga masaksihan. Nagapamatuod nga Ako nga si Presidente Monson amo ang propeta nila kag inilamang ang matuod nga simbahan sa ibabaw sang kalibutan. Nahibal-an ko nga ang propetang si Joseph Smith amo ang propeta sang pagpanumbalik. Nagasaksi ako nga ang libro ni Mormon amo ang pulong sang Dios. Ini nagahatag sa aton sang paggiya kag mga modelo nga sundon agud mangin mas kasubong sang Dios kag sang pinalanga niya anak. Nya girapahayag ko sa ngalan sang Ginoong si Jesu Kristo. Amen.